mina ngubona kwami ukuthi umnumzana uBithi lapha ebefuna ukubana abantu bekubonisise kakhulu ukuthi lokhu iZimbabwe ezama ukwenza ukubana kuwele lo lomkhankaso wokufaka isinqumo esitsha somsekelo welizwe lokuthi kwenziwe ama-election, ukubona ingani akusiyo indlela ehlakaniphileyo yokusebenzisa imali. Kodwa njalo bezama ukutshengisela abantwini ukuthi ingahambeli lalela abantu lokhu abahamba bewumane ezitaladini besithi hhayi ilizwe leli lemali siyathengisa ama-diamond, siyathengisa igold, silalo lokhu lalokho ngamafando okungani kuhlihliwe. Into ekhona ukuthi ilizwe langokwalo alila mali.
Ye, bengikhuluma-ke lezinye ingcwethi ezibona ngezenotho ekade sithi lokhu kutshengisela ukuthi ele Zimbabwe liyehluleka ukuthi libuthelele imali yena le evela kuma-taxes kumbe ngithi emthelweni etshiyeneyo. Wena imbono yakho ingathini khonapho?
Bengingasoze ngavumelani laba kakhulu abadibe ngoba singazi ukuthi nxa ubaba uBithi esithi ebhanga lapha kule $200 ukhuluma ngemali esisele nxa abantu sebebhadale konke lokho okufuna ngani kuyabhadala. Kodwa kuliqiniso ukubana ungathi siyakhangela imali okungimali ngani iyabuthelelwa kuma-taxi omele ebhadale ngabantu, le mali engani iyatholakala ivela kokuthengiswa kwezinto ezenziwa emgodini. Kuliqiniso ukubana iZimbabwe isalomango okumele uhambe ngemva kokubana izimali zonke lezi zibuthanise kuhle zisebenzise njalo ngendlela efaneleyo.
Nxa sesikhangela-ke baba Mhlanga lapha, iZimra yabika ukuthi yenelise ukuthi idlulise khonokhana okwakuthiwa yi-projected figure yabo ye-3.3 billion, yafika ku-3.2 billion, ithola imithelo etshiyeneyo ngomnyaka ophelileyo. So lo nyaka-ke ubona nzane kuzahamba njani?
Angiboni ngani kukhona okunekuzatshintsha. Ngokwenye isikhathi ngibona ngani imali yangikhona abazayithola ingane izakwehle namjana, ngoba siyakwazi ukubana isikhathi abakhuluma ngaso bemali abayitholayo isikhathi lapha umkhonomo weZimbabwe angani uqinile sibili. Kodwa-ke okwezinyanga ezithele ezishumi lambili ezidlileyo ezomkhomonisezingane ziyaxega kakhulu, ngoba abantu bengani bathuthukele bayesaba ukubana kanti indaba yona yombangazi yeZimbabwe iyangaphi.